Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sprememba ustave v Nikaragvi Danielu Ortegi dovoljuje ponovno predsedniško kandidaturo. So sporazumi med trojko in državami prejemnicami pomoči kršili pravni red Evropske unije. Združeni narodi potrdili dovoljenje za uporabo sile v Srednjeafriški republiki. Venezuelska cenzura v obliki pomankanja papirja za tisk časnikov. Parlament v Nikaragvi je s 64 glasovi za in 25 proti potrdil nov amandma k ustavi, ki ukinja omejitev predsedniške kandidature na trikrat in tako predsedniku Danielu Ortegi odprl pot do ponovne kandidature na volitvah leta 2016. Kritiki predsednika opozarjajo, da gre za dekret, ki bo Ortegi dovoljeval doživljenjsko opravljanje funkcije predsednika. Ta je stari maček na politični sceni v Nikaragvi. Prvič je oblast prevzel po revoluciji leta 1979, leta 1984 je prvič uradno prisegel kot predsednik, nato pa ponovno kandidiral in zmagal leta 2007. Opozicija predsednika obtožuje, da za voljo obstanka na oblasti nenehno manipulira z ustavo. Vladajoča stranka Nacionalna fronta za osvoboditev Sandinista, FSLN, sicer nadzira vse štiri veje oblasti v državi, prav tako ima večino v parlamentu. To, kar omogoča, da je potrjevanje podobnih reform zgolj formalnost. Po poročilu nemškega strokovnjaka za evropsko zakonodajo profesorja Andreasa Fischer-Leskana, ki ga je Evropska konfederacija sindikatov najela, da razišče zakonitost sporazumov med trojko in državami prejemnicami pomoči, naj bi njihovi deli kršili evropsko listino o temeljnih pravicah, kar sicer potrjuje tudi nedavna preiskava Evropskega parlamenta. Fischer-Leskano, ki je v svojem poročilu opozarja, da se Evropski parlament ni dotaknil problema kršenja človekovih pravic znotraj dogovorov, opozarja, da so sporazumi omejevali avtonomijo delodajalcev in sindikatov, ko gre za pogajanje o plačah, legalno vprašljive pa so tudi reforme izobraževanja in zdravstvenih sistemov. Združeni narodi so izglasovali, da lahko vojaki Evropske unije, ki bodo kmalu odposlani v Srednjeafriško republiko za zaščito civilistov, uporabijo silo. Sprejeta resolucija vključuje tudi sankcije proti vsem sprtim stranem. 600 vojakov Evropske unije se bo tako pridružilo silam Afriške unije in Francije, ki se zaman trudijo zadušiti nasilje, ki v državi ne pojenja niti potem, ko je odstopil bivši predsednik Michel Djotodia. Krmilo oblasti pa prevzela začasna vlada predsednice Catherine Samba Panza. V bojih med pripadniki muslimanske uporniške skupine Seleka in krščanskimi milicami je v državi od decembra umrlo vsaj 2000 ljudi, milijon pa jih je notranje razseljenih. Gre za nekoliko drugačno taktiko Združenih narodov, ki so, naj spomnimo, v primerih Srebrenice in Ruande vojaškim silam dovoljevale uporabo sile zgolj v samo obrambi. V Malaviju se začenjajo sojenja 100 prominentnim uradnikom, obtoženim, da so v zadnjih 10 letih državo oropali za več kot 250 milijonov dolarjev, kar predstavlja okoli 30% državnega proračuna. Škandal o ropih je izbruhnil potem, ko je bilo lani septembra ustreljen eden izmed visokih uradnikov na Ministrstvu za finance. Zaradi pritiska mednarodnih donatorjev, ki s svojimi finančnimi prilivi napolnijo 40% malavijskega proračuna, ti so do nadaljnega ustavljeni, je predsednica Joyce Banda odredila mednarodno revizijo na finančnem ministrstvu. Vendar bi rezultati lahko dodobra okrnili ugled nje in malavijske ljudske stranke, za katero bo kot predsedniška kandidat ponovno nastopila na volitvah maja letos. Iz slonokoščene obale prihaja novica, da bo vlada s pomočjo sredstev iz Združenih narodov svojo slabo opremljeno mornarico podkrepila s 40 novimi čolni, ki bodo patrolirali ob obali države. Do odločitve je prišlo zaradi številnih napadov piratov na komercialne ladje v Gvinejskem zalivu, ki so se v zadnjem letu zvišali za tretjino. Istočasno iz regije prihaja novica, da so nigerijski pirati ob obali Kameruna ugrabili grški tanker. V Venezueli se tiskani mediji soočajo s tako prevelikim pomankanjem papirja in črnila, da je v zadnjih 4 mesecih s polic izginilo 10 častnikov. Iz 14 časopisnih hiš pa poročajo o tem, da so morali skrčiti obseg strani svojih časopisov. Po mnenju Marianele Balbi iz Venezuelskega inštituta za tisk in družbo, pomankanje produktov za tisk predstavlja nevarnost za svoboden pretok informacij. Potrdila pa je tudi, da krizo papirja in črnila veliko bolj kot od države blagoslovljeni mediji čutijo neodvisni. Zaradi podobnega mnenja so ulice v Karakasu preplavili zaposleni El Nacionala, enega izmed najbolj branih dnevnikov, člani Venezuelskega sindikata za delavce v medijih SNTP ter študentje, ki opozarjajo, da ne gre le za politično neučinkovitost, ogrozitev delovnih mest, pač pa za obliko cenzure, s katero skuša država pritiskati na neodvisne medije. Po poročanju državnih medijev se pritožuje tudi avstralski premier Tony Abbott. Po njegovem nacionalna mreža ABC v svojem poročanju namreč ni dovolj domoljubna. V nedavnem radijskem intervjuju je premier izrazil veliko zaskrbljenost zaradi dokumentov, ki jih je ABC objavil v povezavi s telefonskim prisluškovanjem avstralskih oblasti vzhodno-timorskim. Premijeja nadalje zelo jezi njihovo poročanje o grdem ravnanju avstralskih pomorskih oblasti do prosilcev za azil. Po njegovem bi morali novinarji enostavno zaupati v delo pomorskih sil in v svojem poročanju kazati večjo simpatijo do svoje domovine. Organizacija Amnesty International naj bi na Švedskem lobirala za dekriminalizacijo povpraševanja po spolnih uslugah, kar bi po njihovem prepričanju vodilo do boljšega dostopa do zdravstvenih storitev, varnosti in osebnega dostojanstva ponudnic spolnih užitkov. Na takšne pozive so se kritično odzvale švedske nevladne organizacije, še posebej tiste, ki se ukvarjajo s pravicami žensk. Govorili smo z Johano Dahlin iz švedskega ženskega lobija.
We are very much against this proposal. Because in Sweden we have a sex purchase law that criminalizes the buyer, and that also means that it protects the woman that is in prostitution. And we are very scared about this whole thing that is going on in Amnesty, and it's just a proposal and it hasn't been agreed on, but it jeopardizes the well-being of many women all over the world, because what we can see is that if you legalize prostitution, it also increases trafficking of women. And in Sweden we have this sex purchase law, so it's we're very angry with the Amnesty in Sweden that they haven't reacted on this and said that Sweden is definitely not going to go this way. And it's also a bit surprising that this comes now, because what we can see right now in Europe is that a lot of countries are looking at Sweden as a model country when it comes to the sex purchase law.
Kaj pa osebe, ki želijo nuditi spolne usluge prostovoljno?
Yeah, you can always say that prostitution is the oldest profession in the world, but I mean slavery is also, so that doesn't mean that it's something that we want to have in a society. And also it's very difficult to talk about a free will in this matter, because what we can see is that a lot of the women that are in prostitution and trafficking have experienced violence and sexual abuse before they got into this, and they also very often come from a social and economically vulnerable position. So it's definitely not as easy to say that, well, the women wants to do this. And of course, it can be single examples of women that want to do it by their own free will, but that's not really relevant when we also can see that it's a lot of women that are trafficked all over the world. So we have to look to their interests also.
Please tell me, what kind of, you said it is criminalized to buy sex in Sweden. What kind of, in what way are the buyers criminalized?
They can go to prison for maximum 6 years, but often it's only a fine that has been given. So that's also a critique that we have, that the punishments has to be harder for people buying sex. So we need to have more prison punishment than only fines.
Off je pripravila Anuša.